Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nalahelo mafy ity tovavy iray no ny teny maharary nataon'ireo olona manodidina sy tsy tia azy, na dia niezaka nampahery sy nampitrahaka azy hatrany aza ireo olona tia azy. Dia nanantona n'ilay tovavy ity namany iray ka nilaza taminy fa tsy tokony hamendrofendro ny tenany amin'ireo teny mankarary sy ny fiheverana ratsy momba azy ilay zazavavy, fa kosa hifantoka amin'ireo zavatra tsara sy mampandroso azy. Vokatr' izany dia nanapa-kevitra raha zazavavy fa hiezaka ny hifantoka kokoa amin'ireo olona tia azy sy amin'ireo lafiny tsara rehetra eo amin'ny fiainany. Nanomboka teo dia niova ny fiainany, lasa miramirana sy nahatsiaro fiadanam-po izy. Eny ry namako, imbetsaka tokoa isika no variana mijery ny lafy ratsy ny fiainana, ka na misy zavatra tsara na misy olona ti sy mihevitra antsika aza eo dia takony izany, fa ny ratsy ihany no mibahana sy manjaka ary manindry betsaka ka mameno ny andro iray manontolo. Izao anefa no afatra, aza variana mieritreritra amin'izay zavatra mampitanondrika sy mitady anakivy ianao, satria mampanjombona sy mankarary ireny. Afa-toy amin'ny zavatra tsara hatrany ny fiainana dia menara manankina sy mahatoky izay hitondran'Andriamanitra anao isan'andro fa hahita fiadanam-po ianao. Ahoana hoy ny voalaza amin'ny mpanao salamo? Ity no andro nataon'i Jehovah hifaly sy ravoravo amin'izao isika. Salamo 103:17. Dia mbola manana mafy izany ihany koa no abolana toko 15:13-15 manao hoe, ny fo ravoravo mahamiramirana ny tare, fa ny alahelo ny fo mahaketraka ny fanahy. Ratsy avokoa ny andro ny ory, fa ny faharavoravoam-po dia fanasana mandrakariva. Amen.
AWR feon'ny fanantenana.
Atolotry ny feon'ny fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra. Fahoana eto indray isika amin'ny alalan'ny izao fandaharana tsara ho fantatra izao, ko dia faly miarahabanao amin'ity fotoana ity izay manaraka izao fandaharana izao. Ny havanao namanao pastora Soladina izay miaraka aminao eto. Salamo alaikom rahmatullahi wabarakato ho aminao ane ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra. Taka ny fanatahotsika teoloha dia tsara ho fantatra mikasika ny boky Baiboly sy ny Koran no erahantsika mandinika eto. Azo lazaina hoe mikasika ny finoana silamo sy ny kristianina koa la izy. Mino fa tsy ho gaga isika raha miresaka bebe kokoa mikasika an'i Jesosy zay voalaza amin'ny Baiboly sy ny Korana izany. Ny antony de zao raha Baiboly no dinya dia io Kristy io mihitsy no Jesosy Kristy no taotsika hoe ivo tria hatrany amin'ny boky voalohany any amin'ny Genesisy hatramin'ny farany indrindra amin'ny Apokalipsy dia resahana foana mikasika an'izany Jesosy Kristy zany zay lazain'ny Baiboly akirin'ny kristiana rehetra fa tonga tetỳ ambony tany hamonjy izao tontolo izao. Jesosy Kristy na hoy izy ny Koran hoe Isa ibn Mariam. Tsy ny Koran koa dia miresaka betsaka mikasika an'izany Jesosy izany ihany koa, koa izao hoe tsy mahagaga raha io Jesosy io no fantohany resaka ataontsika momba ny Baiboly sy ny Korana izany. Koran moa dia manambara tsara mihitsy fa tahaka ny Baiboly ihany koa dia hoe any an-danitra Jesosy Kristy. Ary ny Koran dia manambara hoe mokarabin hoe anisan'ny eo akaikin'Andriamanitra, dia araka ny voalazan'ny Baiboly hoe niakatra any an-danitra izy a dia mipetraka eo an-tanaka van'Andriamanitra. Teto isika dia efa nahita ihany koa hoe mikasika an'i Jesosy io a, dia lazai ny Baiboly hoe tenin'Andriamanitra izy. Tao amin'ny Genesis toko voalohany a ny andininy voalohany efa novakina teto izay a, dia hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny nentin'Andriamanitra namorona zany lanitra sy ny tany zany dia tsy izy fa lay teny. Ary io teny io a lazai ny Baiboly fa io no Jesosy Kristy. Ao amin'ny Salamo fahatelo amby telopolo andininy fahenina zisy hoe ny teny Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Ka izay teny nentin'Andriamanitra namorona zao tontolo zao zay a no nilazain'ny Jaona ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahefa, dia ho zisy hoe tamin'ny voalohany ny teny. Tatsika teto izay tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary atsy dia tsy nisy ary na dia ray aza ny zavatra rehetra natao. Amin'ny andiny fahefatra amin'ny fo, dia ho zisy hoe ary ny teny, ilay teny izay nambara teo fa Jesosy izany, dia ho zy tonga nofo ka nonina tamintsika. Ka na ny Baiboly na ny Korana zany dia manaiky a fa io Jesosy izay miverimberina ao amin'ny Baiboly sy ny Korana dia io ilay teny tonga nofo, io ilay hoe zanak'Andriamanitra. Nasoa tamintsika teto fa le hoe zanaka io dia tsy hoe sanatria misy fifandraisana ranofo, fa zanaka ara-panahy, io ilay teny zany a zanak'Andriamanitra no filaza azy. Tsy zakany Jiosy zay hoe Jesosy Andriamanitra tonga nofo izay. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo a vakiny andiny fahatelopolo hatramin'ny telo amin'ny telopolo dia nanontany Jesosy, satria rehefa niresaka Jesosy momba azy dia nikasa hitora-bato azy a ireo Jiosy, dia hoy Jesosy hoe niasa manahoana moa no hitoran'ireo vato ahy? Dia namaly izy hoenana hoe tsy niasa tsara taonao no hitorana vato anao, fa olombelona ihany ianao ka milaza ny tenanao Andriamanitra. Satria araka nitasika teo dia Andriamanitra tonga nofo Jesosy, le Andriamanitra zay namorona zao tontolo zao, satria le teny de Andriamanitra voalaza teo a ino Jesosy lazainy hoe zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andiny faharoapolo dia izy hoe ary fantatsika fa tonga lay marina, ary ny marina dia tsy izy fa ny zanak'Andriamanitra. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Ary ny mahatenin'Andriamanitra an Jesosy zay dia mafisy ny Koran efa hitatsika teto ihany koa raha mamaky sika ao amin'ny sorate Imran sorate fahatelo zany a ny andiny fahadimy amby efapolo dia zao no hitatsika ao izy hoe izy kala ny malakity ya Mariama Allah io bashiroko bikalmatin minho ismuhu lmasihu Isa ibn Mariam wajihany fidonia wal ahirati wa minal mukarrabina. Raha ny teny ho zisy ny anjely hoana hoe ry mari Andriamanitra dia mandefa ao aminao ny teniny, tenin'Andriamanitra zany. Ka ny anaran'izany teny zany dia tsy iza fa Jesosy zanak' mari zay illustre ilo hoe wajihany na hoe mpanalalany ihany koa amin'izao fiainan'izao sy ny fiainao avy. Mukarrabina anisan'ireo a akaikin'Andriamanitra. Sorate Imran io a toko fahatelo ny andiny fahadimy amby efapolo, ary amin'ny sorate Mariam zany hoe Marie zany a sorate fahasivy ambin'ny folo io a ny andiny fahadimy amby telopolo de ozy izy mbola azy hoe za lika iny sabony mariama kaolo haka lazy fihy iamitarona ozy izy hoe io no jesosy zanaky maria kaolo haka parole de vérité teny fahamarinana zay vola zao zay mampisalasala anareo zy izy soratany ankiray ihany koa efa hitatsika teto ihany koa izy ty a eony sorate anisa sorate faefatra io any andiny fa raika amy fitopolo amy zato a de ozy izy hoe la takaloha fidiniko namaly masiny sabany mariama rasolo loa kaly maty ho aro meny ho alikaha ila mariama ozy ny voalaza hoe ianare olony boky ia ahalely kitaby ianareo olony boky ny de zao a aza de miteny tafahoatra mikasika ny fivavahanareo lazay manao tafahoatra zany sika rehefa miresaka mikasika an' jesosy io fa ilay jesosy osy izy a zanaky maria dia iraka andriamanitra ihany izy rasololahy na rasololahy de ampiny hoe oakaly maty ho tenin'andriamanitra tenina izy de av eo aroho meny ho alikaha ila mariama ary fanahin'andriamanitra izy a zay nampidirina tao amin'ny maria ka eto zany dia ima ny mahandriamanitra azy tsy takatra n'izay sika azavainy mahaolombelona zany fa ilay tenin'andriamanitra netina namorona an'izao tolo zao dia io zany a ny tonga nofo ka nona tamintsika de hoe andriamanitra lay teny io nidy antety ambony tany amonjy ny olombelona araky ny baiboly azay mahatonga an' jesosy ny teny hoe zaho sy ny ray dia iray ihany jaony toko fahafolo andiny fahatelopolo noho zany de zao zany no feny ny fanekenan' jesosy ho andriamanitra zany araky ny fonoan kristiana dia tsy resaka hoe asosien'andriamanitra araky ny fiverany maro azy tetika mako ilazainy hoe anyro kristiana dia manao andriamanitra maro de lazainy fa ny kristiana de hoe mosrika mosrika zany de zao a asosiateur manao andriamanitra hafa tsy mosrika zany fa andriamanitra jesosy ao amin'andriamanitra izy zaho ao amin'iray ho jesosy a ary ny ray ato amiko zay no filazana fohifohy a mikasika n'ilay teny tonga nofo ka de misaotra anao a naraka izao fandaran'izao de ho zao amin'ny hoe baraka loa fika baraka baraka zany manko a fahasoavany fahasoavan'ny tompo a soavan'ny alahy a ho aminao
AWR
téléphone 034 06 787 62
033 07 170 70.
Antokopihira antsany fanambarana imeritsy atosika
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana
VR manolotra ho anao feo ny fanantenana.
Ny namanao Richard Andrianjatovo no manoloananao amin'ny alalan'ity onjam-peo malalantsika ity. Miarabanao namako, manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao. Manasanao aho mba hanondrika ny loha hiary vavaka isika. Sotra ray eo fa afaka mihoana amin'ity namako ity indray aho, ary ianao anie hamindra fo aminay, hamela ny fahatosoanay, handinika izay voalazany soratra masina izay, ary ho eo ambany fitarian'ny fanahy masina izay ho teneninay. Oka mba hitoetra betsaka ao anatin'ny sainay sy ny eritreritra, ary iainanay zany eo ampiandrasana an' Jesosy Kristy ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Isoa ilay tambany vohibavy. Tantara tena nisy ity. Zaza niena tany ambanivohitra hatramina terany ity zazavavy kely tsy ampy taona anankiray ity. Omentsika anarana hoe Soa izy, na de tsy zany ary a ny anarany. Ary voasambana izy no niakatra teto andrenivohitra. No nitonga teto andrenivohitra izy de natsikaritra fiainana tsy mbola hitany hatramin'izay tany amin'nisy azy tany taloha. Inona moa ny zavatra hitany teto? Indreo misy olona maromaro tsy manana trano, to matory eo ambany tetezana, velarina miboritra na rovitra gony mba atao kidoro. De ino no holafiana? Indraindray aza ino no sady lafika no atao firakotra? Ny sasandray na de manana trano ihany aza de trano sache na lamba tsy lena ary trano vita tamin'ny boritra. Tena tsapa tokoa fa latsaka tao ampony soa ny alahelo mafy nahitan'izany. Tena nanana fosaina toy ny an'ny anjely a Isoa. Rehefa nandeha tongotra lavidavitra moa izy sy ny rainy, satria io rainy io no nitsena azy, de gaga izy nahita ankizy kely, de kely ray, ankizy kely roa, mipetraka amoron-dalana mba hangataka. To zaza tsy misy pia nefa ny olona mifanjevoka atahorana hanitsaka azy ireo. De rafitra nanontany Isoa mba aiza re ny ray aman-drenin'ireo e? De nanigila tsofina ny rainy. Ahoana? Satria monimonina zany izy manonona n'izany fehezanteny zany. Toejavatra tsy fahitany mantsy zany raha tany ambany vohitra nisy azy tany taloha. Mbola nahita hafa ihany koa nefa izy rehefa nandroso mietatra vitsivitsy monja ny ala teo amin'le nampilobavy azy teo. De hoy izy, fa nahoana mory dada raha mba alaina reny ankizy ireny de entina mody? Mody tsy reniny rainy lay teniny a, na de nampatsi azavatra ny rainy aza zany. De mbola nano ihany soa hoe, fa maninona ho ano avelijaly to ireo reo ankizy ireo e? Dada, dada ho a, andao aka na de anankiray fotsiny am'ireny azy e, andao aka am'ireny tsika na de anankiray fotsiny ary ho tezaina hiaraka amiko. Gaga ny rainy na ianao an'izany. Tena ankona ny rainy ary nijery azy tamin'ny maso tsy nikipy mihitsy, satria na de io rainy io aza dia mba efa nanana fanontaniana toy izany ihany tao an-tsainy. Telopolo taona lasa nangoraka amin'ny fony. Izy koa mantsy a efa mba namosaka an'izany resaka zany tamin'ny olona zay tafaresaka sy tafara-dalana tamin'azy teny an-dalana tamin'izany taona maro lasa zany. Ny fotoana ny nandiso an'izay fikasana hiantra zay satria nisy fikambanana anankireta teo ariana tadidin'ilay rainy tsara tamin'izao resaka izy mianaka zao, fa nandroaka n'ireny mpatory an-dalana ireny mba apetraka any amin'ny toerana anankiray tsara de tsara. Nomena trano maimaimpoana, nozaraina sakafo tsy novidiana, ary nomena asa mba hivelomana sy ahafahany misonotra eo amin'ny fiainana. Mampalahelo fa fotoana vitsy any anefa izy ireny no nijanona tao amin'ilay toby, fa naleony niverina nivenjivenjy eny an-tanàny dehibe angataka. Aleony mionona mitapamofo atolotry ny manaka tao isaka ny zoma, toy izay ifototra hiasa amin'ny tanany ka hitsemboka dia andray valika sasarana. Vokatr'izay a dia tsy misy fivoarana mihitsy ny fiainany, any ka mahantra lalandava eny izy. Izay le tantara. Isika kory namako a de tena misy itovizana be de be mihitsy a amin'ireny mpatory an-dalana ireny rehefa nataony fandiniana. Maro amintsika no mametsiny azy ireny, fa izaho kosa dia nanatsoaka lesona. Satria nahoana? Tonga teto ambony tany Kristy mba hamonjy ny mpanota. Izay nyvoalazan'ny Lioka toko fasivymbefolo ny andiny fafolo, manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady izay hamonjy ny very. Tena fitiavana zany, satria na de olona tokony efa naringana aza antsika io a, satria nandrafy an'Andriamanitra tamin'ny nanitsakitsahantsika ny didy folon'Andriamanitra. De voalazan'ny Romanina toko fadimy ny andiny fahavalo fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Tena tiantsika eo Andriamanitra io. Fa de ny zanany lahy tokana tsy nanana ny faharoa noho nekeny atolotra ho faty teo ambony azojaliana, ary sika indray a no afaka velona mandraky tiany androany. Tonga teto an-tany Jesosy de nanolotra ny ainy hisolo ny aintsika, fa de ataontsika tsinotsinona zany. Tonga teto mba hanome fiainana tsara ho antsika izy. Indrisy anefa mitovy an'ireo mpatory an-dalana ireo zay homenin'ny olona maro tsiny amin'izao fotoan'izao ihany isika, satria voalazany Jaona toko voalohany ny andiny fa raika ambin'ny folo. Jaona toko voalohany ndiny faraiky ambe folo, fa tonga tany amin'ny azy izy, iza moa io azy io? Aza mieritreritra ny hoe Israely io? Aza eritreretina hoe Jiosy io? Fa ianao io azy io, satria asantanan'Andriamanitra ny sika, miforonin'Andriamanitra ny sika. Tonga tany amin'ny azy izy ozy, fa ny azy tsy nandray azy. Isika io lazaina fa azy io, sika io nanda azy io. Jesosy ny fanafody ny fandikantsika ny lalàna, de aleontsika manda azy, na ny melamosina azy ny afara tamin'ny fanombona azy teo amin'ny azy fijaliana. Ianao ane iny nanombo azy teo amin'ny azy fijaliana io e? Zany e iny e? Aza mieritreritra hoe miaramila romanina e? Mitovy amin'ireo mpatory an-dalana anaty trano sase sy ambany tetezana ihany sika, satria na de misy mafoy tena manolo tena nampy sy hamonjy antsika aza, de aleontsika miverina ho any amin'ny fantrana ihany. Aleontsika miverina ho mpanota ihany. Io fahotanana fandikan-dalàna io no fitohizan'ny fandavantsika ny tolotra omen'Andriamanitra antsika, noho ny fahotantsika nefa nafaty an'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Koa amin'nytianio tira namako dia aoka samy andray lesina fa tokony andray ny avitra tolotr' Jesosy isika. Aoka tsy hiverina ho amin'ny lalan'ny fandavana ny fitiavan'Andriamanitra toy nataontsika hatramin'izay intsony, satria misy fetrany ny famindrapon'Andriamanitra. Zao nyvoalazan'ny Romanina toko faharoa ny andiny faefatra. Romanina toko faharoa ny andiny faefatra. Sa hamavoinao ny harehan'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony? Satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Araka hitantara iny a, rehefa navotan'Andriamandeha anao ka minimy manao ny ataonao, dia tadidio fa tsy hisy soa hifona ho antsika intsony rehefa mangatakandro sy manamafo hatrany isika. Tantara ihany ka tantara, nefa tantara tena nisy, ny masoko ny nahita. engane tsy hanamafo isika ka angatakandro lava vo tena hanao ny mety iverina amin'andriamanitra ivavaka isika. Tompo, misaotra amin'ny lesona zay nomenao tamin'ny tantara marina iny. Mankasitraka fa mbola maniraka an'i Jesosy ianao hanavitra anay. Aoka tsy hanosibotana ny famonjena izay atolotrao anay izay amin'izao sisy izao. Dia metezanao hanome anay hery hitoeranay be dehibe eo amin'ny famindraponao amin'ny fitiavanao tsy hanosibotanana izany izay. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrianjatovo. Mandra-piona tompoko.
Tarika hanitry Kristy.
Fakiana, fanantenana
fianakaviana
fonny fiarahamonina
dia fifaliana ho anay indray ny miarabanao amin'ny alalan'ity fandarana fiainam-pianakaviana ity miaraka aminao eto ny namana Iaja sy Elion. Mitoetra amin'ny torohevitra maso raisintsika avy amin'izao fandarana izao. Raha tsy ahivina vetivety a dia izao ny tanjona kendrentsika atreto. Ny ahatonga ny mpivady ahatsapa fa manana ny tombam-bidiny manana ny maizy azy na ny lahy na ny vavy. Atreto isika dia torona hevitra fa miainga avy amin'ny fahatsapanao fa manana tombam-bidy aloha ianao, manana ny mahay anao anao aloha ianao, vo afaka mahatsapa ny maizy azy koa ny vadinao, mahatsapa fa manana ny tombam-bidiny koa ny vadinao. Misy dingana maromaro izay efa nirahantsika nijery teto. Anisan'izany no hoe jery ny lafi tsara ny mandrakariva eo amin'ny tenanao zany. Ny tsirairay amintsika dia samy manana ny lafi ratsiny sy lafi tsarany. Hatramin'ny nidiran'ny fahotana teto amin'ity tany ity dia miaina amin'izany ny olombelona. Fa misy olona dia tsy mahita fa tsy lafi ratsiny eo amin'ny fiainany. Dia nianarantsika teto fa ilainao no mahafantatra sy mahatsapa fa manana ny maizy azy ianao, manana lafi tsarany ianao. Lafi ratsiny eo aminao dia azonao kolokoloina entina mivavaka mba ho amboarina ary vonona mandrakariva ho amin'izany Andriamanitra rehefa mivavaka ianao mba hanamboarana an'izany. Fa ianao manana ny lafi tsarany ianao, ary eto dia efa tsy diana sady fa ny mpivady mihitsy, ny mpivady mihitsy ny tokony hifampitaiza mba hijery ny lafi tsarany eo amin'ny vadiny ihany koa. Hifanampy izany azo ataony manao fampiarana tahaka an'izao hoe isan'andro a dia jereo izay lafi tsarany anankitelo mba hitanao teo amin'ny vadinao nandritry ny andro anankiray. Dia tanysao aminy mihitsy izany rehefa hariva ny andro. Nafinaritra ny sakafo nataonao androany tsara, nafinaritra ny fomba fitafinao, fomba nitenenanao ny zanakao androany. Be dehibe ny lafi tsara ny hitantsika, fa ndraindrentsika nitezaina mba tsy teny afa-tsy ny lafi ratsiny eo amin'ny hafa. Fa misy tsara zavatra vitan'ny hafa eo amin'ny manodidina antsika dia ohatrany hoe fadiny miteny an'izany. Fa eto izany a fampiarana mizara mihitsy a miteny ny lafi tsarany, ary raha tsy maintsy miteny ny lafi ratsiny eo amin'ny olona anankiray ianao a dia fadio mihitsy ny miteny avy atrany izay lafi ratsiny izay. Fa tanysao aloha hoe izao ny tsara vitanao, tena tsara. Fa ity misy zavatra tsy ampy kely ary tsika hifanampiana hoentina mibavaka ny ezaka mba hialanao amin'izany.
Ny tena zava-dehibe ilion dia ny fanazaratena vita ndray andro dia ndroa andro telo andro mitranga amin'izay ny raorao dia adino ilay izy fa hiverenana indray. Raha ohatra isika ka mitoy manao an'izay fombo izay ho anatin'ny ray volana dia azo antoka fa hitoetra amin'ny ampahany azy aloha ilay fahazarana tsara. de toizana. Ny faharetana zany baiboly de manipika manokana an'izay hoe faharetana zay.
Reo manam-pahaizana mikasika amin'ny fanabiazana moa de amin'ny teny mandrakariva hoe raha vitanao ny mamolaka fahazarana, mametraka fahazarana zay tianao apetraka eo amin'ny tenanao a, ao anatin'ny tapabolana ka hatramin'iray volana, de mety hijanona ho lasa toetranao mihitsy lisy, lasa fomba fanaonao la izy. De asika tao zany manandrana an'izay ho antsika mpivady a, mba mijereny lafitsarany eo amin'ny vadinao isan'nandro de manampy azy ianao am'izay fotoan'izay a, hahita fa manana ny maizy azy izy. Amin'ityan'io ity a dia anisan'ny fomba anankiray ahitan'ny olona ny tombambidiny ny fahatsapany fa ti azy amin'ny fitiavana mandrakizay andriamanitra. Manampy antsika be dehibe zany. Indraindray ntsika dia matsiaro irery misy olona lavitrisa eto amin'ity tany ity, anapitrisa ny manodidina anao, kanefa ny tsirairay amin'ireo olona reo dia amin'ny fotoana indraindray dia mahatsapa fahirery, mahatsapa fahirery. Ka ny fahatsapanao fa misy andriamanitra izay namorona anao ary tianao amin'ny fitiavana tsy miovaova mandrakizay, dia atonga anao anana hery hiatrika indray ny fiainana handroso lavidavitra kokoa. Misy teny eo amin'ny Jeremia toko faraky amin'ny 33:3. Jeremia toko faraky amin'ny 33:3.
Izao no vaky ny amin'ny anaran'i Jesosy: tany lavitrany no nisy eo an'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany no nampaharetako famindram-po ho anao.
Tsy mpio tsara le hoe fitiavana mandrakizay. Tsy misy fepetra. Tiantsika Andriamanitra. Ny fahotana dia mampisaraka anao amin'Andriamanitra fa tsy manala ny fitiavany ianao. Na ny fandevonana ny ratsy fanahy amin'ny farany aza dia mbola fitiavan'Andriamanitra azy ireo ihany zany, tsy ho andevo ny fahotana mandrakizay. Fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra antsika.
Ny olana misy zava-misy moa zany de efa nozarina hatramin'ny fahazazana isika. Mety hoe tany misekolo alahady na sekolo sabata mihitsy hoe aza manao an'izao fa bedin'i Jesosy, tsy tian'i Jesosy. Misy an'izay fampianarana somaro mivilana kely izay zany a namena antsika hatrany amin'ny fahazazana. Ao an-tokantrano zao dia mbola vohizina ihany, aza manao an'izao fa tsy tianeny. Raha manao an'izao ianao dia tianeny, fa raha tsy manao an'izao ianao dia tsy tiany. Izany zany dia mametraka toetsaina hatrany amin'ny fahazazana mihitsy ao anatintsika fa halan'Andriamanitra isika rehefa manota. Ny tena marina nefa dia fitiavana mandrakizay no hitiavan'Andriamanitra antsika. Izany hoe na raoviana na raoviana, na inona na inona ataontsika dia tian'Andriamanitra foana isika. Tian'Andriamanitra foana fa inona ny tsy tiany? Ny fanaoko, ny toetrako ratsy no tsy tiany. Mila averina indray zany izay fanabiazana izay ho an'ny zaza raha ohatra mananjanaka ianao. Fa eto moa resaka mpivady ny resahana, dia ilaina mifanabe zany ny mpivady ny an-dany sy ny ankilany. Mametraka fitsipikarahana mametraka mihitsy hoe ahoana ny atonga antsika hiaina nyity le hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Voady natao teo amin'ny alitarana e zany e. Tiako foana ianao, na boka na kilemaina na mahantra na ory, nefa rehefa avy eo rehefa mitranga ny olona tao tsy arak'izay le izy.
Na zavatra kely de kely aza de efa ampitenenana hoe tsy tiako tsony ianao. Maika fa ny hoe boka sy kilemaina tokoa moa. Ka ny fototra zany dia zao hoe ataovy izay atsapahnao fa tena tianao amin'ny fitiavana mandrakizay Andriamanitra. Ny antony anankiray koa mahatonga antsika tsy atsapa fa tiantsika ny fitiavana mandrakizay Andriamanitra dia ny tsy fanekentsika fa voavela heloka tokoa tsika rehefa mangataka fambelan-keloka. Dia ohatra ny vesarakeloka lava iny, ohatra mbola tsaroana foana rehefa ho tana rehetra natao. Andriamanitra nefa dia milaza mazava tsara ny jaona voalohany toko voalohany andiny fasivy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarina izy, mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny olona anankiray izay mahatsapa fa efa tena navela tokoa ny elony rehetrarehetra ary Andriamanitra namela n'izany elony izany a dia matsiaro maivana, matsiaro maivana, afaka miatrika ny adidy eo amin'ny fiainana, afaka mahatsapa fa manana ny maizy azy izy, ary afaka mitia ny hafa tahaka ny tiavan'Andriamanitra azy koa. Ka aoka ho ahorona tsara ny finoana fa rehefa miaiky ny fahotantsika isika, mifotsika manontolo, dia avelan'andriamanitra izany.
Dia mararahana mpivady an'ilay izy moa izany, dia anjaran'ny an-dalana ny ankilany ny manantitrantitra n'ilay famelan-keloka. Adidin'ny ramatoa izany teny hoe efa navelan'andriamanitra ny fahotanao izany, ary hita eo amin'ny fihetsika ilay ramatoa mihitsy amin'ilay rangafa efa adiny tokoa ilay fahotana.
Fa tsy ianao indray no mandetika ny vadinao amin'ny fahotana efa navelan'andriamanitra. Mifanampy ekena fa eo midingana izay mbola natao mba hahatonga ny tsirairay ampivady atsapany tombambidiny sika izao, fa ao amin'izany dingana izany a dia ilaina dia ilaina ny fifanampiany mpivady.
Ny ady atrehana izany elian a toko hoe amin'ny tenako manokana dia izao, notezana tamina fomba hoe dada mpitsara mpanafainy manomeloka, ary izay sary izay koa ny sary nahitako an'Andriamanitra hatramin'izay. Andriamanitra mpanafay, mpanasazy izay manao adalàna. Mino fa tsy zarery manana an'izany izany ratra any anaty izany, ary sarotra mihitsy ny matsapa fa tena tia amin'ny fomba manokana Andriamanitra. Fantatro izany fa mifahatsapana an'izany a tena ady mandritra ny fiainana. Anisan'ny miady mafy amin'izany mihitsy amin'izao fotoana izao. Tsy fahalalana fotsiny nefa ny fivavahana, fa tena fiainana. Noho izany mila fifanampiana, fifanohanana ny ahatsapany ny tsirairay fa tena fitiavan'Andriamanitra. Izay indray moa ny aneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona hoe tsy ny olona samy olona ve? Ka raha ao an-tokantrano raha samy mifaneho ny fitiavan'Andriamanitra io ny lahy sy ny vavy, dia ho tsapa fa fitiavana tokoa Andriamanitra.
Aoka hoe tsika mbavaka izay ezaka rehetrarehetra izay, misy torohevitra teo a, misy fanapa-kevitra koa aza hoe to mbavaka izay fampiarana izay. Azadiny fa vo maraina miposaka ne ny masoandro dia tokony atsapa isika fa tiantsika Andriamanitra. Ninonina nataonao alina, nanangalatra ianao, nananinina, dia amin'ny ora mitovy dia omen'Andriamanitra masoandro, amin'ny ora mitovy dia omeny rivotra fofinaina. Tsy mandeha ho azy zany alay voatsaina raha vidimbolo zany zavatra zany, fitiavan'Andriamanitra. Fa tsy tsapantsika ilay izy noho ilay fifanabiazana izay nanapotika ny toetsaintsika. Ka tsy mbola tara, tsy mbola tara ny fandraisana fanapa-kevitra izatra atsapan'izay, ary ifampirisika mba isehoan'izay fitiavan'Andriamanitra izay a eo amin'ny fomba ifandraisantsika. Dia izay koa namarana ny fotoanantsika tamin'nytian'io ity, manao mandra-peonao manaraka indray ny namanao Iaja sy Elion.
Efa double vera koa mandeha zegny zalamo tsara izy io e.
Tsy voavaly la fity sanatorotra, tsy voavaly kisatry tsy nonamo izao, vovoka fo taka lavero na fano mena oa na movena. Tsy voavaly la fity sanatorotra, vovaly kisatry zinonamo izao, vovoka fo taka lavelo na fano menao anao.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Raisiko fifaliana tanteraka no niarako taminao nandritra ny andro vitsivitsy. Tao anatin'ny fandiniana an'ilay lohahevitra manao hoe ny fandresen'ny fitiavan'Andriamanitra. Androany isika dia hamarana azy tanteraka. Kanefa melohan'ny hamaranantsika anazy dia tsara ny ampatsahivana aminao fa misy ilay andinin'ny fototra izay natao fitadidy na atao tsy anjery mba ho averimberina isaky ny mianatra lesona isika. Ao amin'ny Apokalipsy 20:13-14 no misy azy. Toy izao no fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianao nanao hoe: indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy itoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no itoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary fafana ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Manoloana ny ady mafy ny fahoriana ary indrindraindrindra ny fahafatesana izay atrehntsika matetika dia mampahery izany andinin-tsoratra masina teo izany, ary inoko fa vitanao tsenjery nanao azy raha tena nataonao tamin'ny fotoko. Tena ho avy Jesosy, ary tsy maintsy faranana ity fifanandrinana lehibe ity. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe: aiza no iandaninao? Iandany amin'ny satana sy ny anjeliny ianao dia ho resy mandrakizay, sa iandany amin'ilay mpandresy dia Jesosy Kristy sy ny anjely tsara dia hiada-pinaritra mandrakizay? Fa tsy maintsy hifarana io satria nisy fiatombohany. Tsy maintsy hifaranana io. Manao ny ezaka mafy mihitsy Jesosy Kristy ao an-danitra ao, ao amin'ilay efitra masina indrindra, mifona ho asy ho anao. Mba hafantatra ao ve fa mbola misokatra izao ny varavaram-pasoavan'Andriamanitra? Isy ny fotoana tsy maintsy hikatonan'io amin'ny fotoana izay tsy fantatsika. Rehefa hikatona ny varavaram-pasoavan'Andriamanitra, tsy misy hevitra intsony ny hifonantsika. Tsy misy hevitra intsony ny anavotana antsika. Vita tanteraka ny amintsika. Nanao ny tsara isika dia anisan'ny olom-bonjena. Nanaraka an'i Jesosy tao amin'ny efitra masina indrindra isika, mangataka fifonana taminy, fisoloana taminy, dia anisan'ny isaina olom-bonjena. Fa raha sanatrian'izany, nanao tsinotsinona ilay fitiavana natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo ambony hazofijaliana, manda sy tsy mirara ny antso-pibebana tao isan'andro eto, dia ampoizo fa ny elomo rehetra afo no hoanjara mandrakizay. Ary ho lasa lavenona tokoa anie, fa tsy sanatrian'izany hoe irehareka hoe mbola ho faly sy ho ravoravo any amin'ny elo. Tsy isy an'izany any amin'izany elomo rehetra afo izany, fa maizana tanteraka ary ho lasa lavenona mandrakizay. Amin'tianio aty dia tsarovo fa mbola misokatra ho anao ny fon'Andriamanitra, mbola misokatra ho anao ny varavaram-pasoavana, ary arotiny mahao an-danitra ao mifona ho antsika eo anatrehany ray ao amin'ny efitra masina indrindra Jesosy. Raha manaiky ianao dia raiso izany fampanantenana mahafinaritra izany. Dia mibeba, atoloro eo amin'i Jesosy ny zavatra tsy mety rehetrarehetra, dia angatao ny fanahy masina hanova ny tsy mety sy tsy manjary rehetra ka mety anakana tsy ho any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao izay anjakany ny fahasambarana sy fiadanana mandrakizay izany. Tadidio tsara fa rehefa hikato ny varavaram-pasoavana io dia ny ratsy fanahy no iaran'ny loza, fa ny vahoaka an'Andriamanitra kosa hoarovany an-trany, satria ny fanakatonana ny varavaram-pasoavana dia fanamafisana fa efa nandray ny fanapaha-kevi ny farany olona tsirairay momba ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanjakany ho avy ny fotoana, ary tsy maintsy handray fanapaha-kevitra isika io. Aorian'izay katona tanteraka varavaram-pasoavana. Io fotoana io dia tsaroa fa samy hoeto ambonin'ny tany avokoa isika rehetra. Tsy hoe ny tsara fanahy efa niakatra dia ny ratsy fanahy tavela mbola ho velona eto, tsia, samy mbola ho velona eto. Saingy ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe move ianao izay mieno ah amin'izao fotoana izao io, tena tanteraka aminao ve le toky omeny Jesosy fa hiaro anao, ombanao izy raha ho tonga izay fikatoana ny varavaram-pasoavana izay? Hamaranantsika azy dia hamaky asa soratra nataon'ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina sika Ellen Goldwait ao amin'ny herin'ny fanandrina takila 2:7 sy ny 4:7 izy dia manoratra toy izao: ao ireo lohasany dadasika dia misandratra ho avoana mafinaritra sy ireo tendrombotr'Andriamanitra mampisonotra irony tendrony mijalajala. Eo amin'ireo lohasa mandry fa izay ireo eny amoron'ireo rano velona no nahita finenana ny voaka an'Andriamanitra izay efa ela no nahampivahiny sy mpirenireny azy. Any amin'ny tamin'ny vaovao dia hibanjina ny hery magaga naharina izao rehetra izao sy ny zava-miafin'ilay fitiavana manavitra ny voavonjy. Any tsy hisy fahavalo masika mamitaka hakafanahy antsika hanadino an'Andriamanitra, hivelatra ny fahaizana rehetra ary hitombo ny talenta rehetra, tsy hanasatra ny saina na handany ny hery ny fitadiavam-pahalalana. Ho tanteraka any ny fikasana miezinezina indrindra, ho tratra ny zava-kendrena ambony indrindra, ho tanteraka ny faniriana ambony indrindra. Ankoatra izany anefa dia mbola hisy ihany tendro vaovao ho tratrarina, zava-magaga vaovao hahaliana, anton-javatra vaovao ampiasana ny herin'ny saina sy ny fanahy ary ny tena. Eto izany dia ny olom-bovonjy dia mbola hiezaka natratra ny avo hatrany hatrany, raha ny ratsy fanahy kosa efa lasa lavenina. Mahafinaritra ny fiazan'ny olona mitady fahalalana amin'izao fotoana izao ary mandany vola mankarena izy, fa ny amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany a dia tena tsy andoavam-bola mankarena ary araka min'ny voalaza teo fa tsy andrera-tsaina ny fitadiavanao zava-baovao, ny fianaranao zavatra ambonimbony kokoa. Dia mbola manoy ihany ny anabavoaity ao amin'ny takila 5:17 toy izao: tsy ailazaina ny fafinaretany zanaky ity tany ity miditra eo amin'ny fifaliana sy ny fahendren'ireo mponina tsy lavo. Mizara ny arem-pahalalana sy ny arentsaina azo mandritra ny andro rehetra ny fandimby teo ampandiniana ny asa tanan'Andriamanitra izy. Tsy misy manamaloka ny fijeriny eo ampitazanana ny voninahitra ny famoronana, ny masoandro sy ny kintana ary ireo vondrokintana samy mandeha manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra araka ny sorodalana voatendry izorany avy. Ny zavatra rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia misy ny anaran'ny mpamorona voasoratra eo aminy avokoa, ary izy rehetra dia samy maneho rakitsarobidiny heriny avokoa. Hamaranantsika azy dia voalazany takila 5:17: mifarana treo ilay ady lehibe, tsy misy intsony ny fahotana sy mpanota, voadio tanteraka ny tontolo rehetra, miara-mitepo fifaliana sy firindrana ny voary manontolo. Avy amin'ilay mpamorona izao rehetra izao no mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary ny fifaliana manerana ny fanjakana eny amin'ny habakabaka tsy misy fetra. Hatramin'ny ataoma bitika indrindra ka hatramin'izao tontolo izao lehibe indrindra, ny zavatra rehetra na ny mananaina na ny tsy mananaina dia samy manambara amin'ny alalan'ny akantony sy ny fifaliany safinonoka, fa Andriamanitra dia fitiavana. Ry namako, mino fa ianjadiny fahoriana mafy ianao teto, ary na de tsy amin'izao fotoana izao ary de efa nisy fotoana natsiarovanao tena fa tena mafy zany. Zao anefa ifarana io, satria olevonina i Satana sy ny anjeliny miaraka amin'ny ratsy fanahy, ary fiainam-baovao no iainan'ireo zay ti sy miomba an'Andriamanitra, ny andany taminy ka tsy ny andany tamin'ny Satana. Iriko indrindra raha mba ianao io no anisan'ireo zay hoany amin'izany fiainana mandrakizay tsy misy fahoriana zany tsony. Sitrakao ve, andeha isika ivavaka. Ry Rainay izay any an-danitro, saotra tamin'ny lesona izay nomenao fa handresy tokoa ny fitiavanao. Horesy Satana sy ny anjely, mamelana efa ny heloko satria mpanota tsy mendrika aho izay nitondra ny famakafakana teto. Ianao anie hamindra fo amiko raha nisy teny tsy nety, ary ampitoetra ny teny eo am-poko, eo amin'ny fiainako, eo am-pony namako izay mandre io, eo amin'ny fiainany ihany koa, dia mba ilazany izany vaovao mafaly izany amin'olona rehetra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Dia mametraka ny veloma finaritra, mandra-pitafa, mandra-piona aminao ny namanao Ry Sarandrenjatovo, manome fotoana anao indray ho amin'ny manaraka ny tenako. Veloma to.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.